Blaðsíða 22.
Já.
Og svo er það hún Ugla hérna. Hún leikur Söru, eitt aðal hlutverkana í myndinni, sem þið eru að fara að leika í. Lilja benti á stelpuna í köflóttapilsunu. Hún gretti sig þegar konan í gallabuxunum togaði í aðra fléttuna og meðan hún setti í hana rauða teyju. Ugla er kattliðug og frábær leikona eins og þið eftir að sjá. Svo koma nokkrir í viðbót sem vinna við myndina eftir smá stund. Nú gekk hávaxin ung kona inn í skólastofuna. Hún var stutt klift í bláu pilsi og hvítri skyrtu. Isabellu fannst hún hafa séð þessa konu áður, en hún mundi ekki hvar. Líklega hafði hún séð hana í þætti í sjónvarpinu eða í leikhúsi. Halló, halló, sagði unga konan. Hér eru aldeilis margir flottir leikarar. Stórkostlegur hópur sýnist mér. Að hverju ætli Ugla hafi grett sig? Hvað er að vera kattliðugur?